айықта деген жанды су, көзі қара қанды су. Біздің жүрген жеріміз күнде базар, күнде ду. Мен сүргіннің сойымын арқалы жерде шапқандай. Ойдан жерде сұртақ бар, жабыдан туғаны қорқақ бар. Сөйле десең жыршыңызы, алдарыңда жортақ бар. Туған айға ат берген, ақ қағазға хат берген. Екіде ерін тілдаңдай сөйлесін деп шақ берген. Шықпай отыр домбырам сыртылдап мұның қақпағы. Айтқан сөзге түсінбес адамның мисіз ақымағы. Домбырам отыр қағылып, өнегі берінді екі шек бауырыны тағылып. Қоянға қосқан тазыдай дөкке тіліп жазылып. Тыңдасаңыз сөзімді осы араға келгенің, әдептен құрып қалмасың үлгенге сәлем бергенің. Түрлі түрлі өнер бар, айта берсең өнер бар. Түсінедін адамға ретін айттым терменің. Қоядағы балапан ұшадың күні болғанда, қанаты әбден толғанда, қанаты әбден толғанда. Істейді ода көргенің, жолдас болсаң жақсы мен. Дұшпаныңды жеңгенің адамдықтың белгісі, біріңе бірің сенгенің. Құлағыңды сал жігіттер, құлағыңды сал жігіттер. Жарлымын деп мұңайма, жетім ішең сау болса құдайдың сол берген. Ай 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 ай, ау, аққулар көркем көрінер, аққулар көркем көрінер. Айдын шалғары көлдегі құралайдың балдары құда көркем көрінер. Ырғып қашқан жүлдегі қатарланғаны қалың көш құда көркем көрінер. Сағым шалған белдегі арудан туған кезіргеш құлда көркем көрінер. Айтай деген жердегі қыз бала көркем көрінер. Беттегі нұрлы қанымен еділ көркем көрінер. Шағалай біткен талменен арқылақ көркем көрінер. Өкпе бауыр шалменен жиналып келген жақсылар азайтты деп сөкпеңіз. Еркінше даусым шықпадай осылай айтып жайменен.